halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhamida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa axad 1da bisha May sannadka 2016. Idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay dagaal ay kooxda Al-Shabaab dib uga qabsatay ciidamadaasi degmada Roonigood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Taliyaha ciidamadaasi ayaa Amison ku eedeeyey in ay ballantii uga baxeen oo ay u soo gurman waayeen.
maya ballanta waxay ahayd in laysla wada howlgalo oo aan meesha laysla wada qabto. taasi waxa waaye nigelajalsa timid bay aheeday, laakiin waxay aheeday in laysla wada duulo oo laysla wada socday aheyd. adaan duulaha ciidanka iyo ayaa amarkaas bixiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan
horyaalka Premiership-ka ee dalka Ingiriiska oo gabagabo maraya, iyadoo kooxda Leicester City-na ay qarka u saaran tahay inay koobka qaado.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaa sidoo kale maqli doontaan.
ilaahow ada aadahoo lagu abuurtaaye ilaahow ilaah kale ma jiro, adiga mooyaane ilaahow aqoosiyo runtiyo amarku waa kaay.
waa qayb ka mid a barnaamijka xiisaha badan ee dhaqanka iyo hidaha oo goor dhow aad maqli doontaan isagana, balse intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya wararkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa u safraya maanta magaalada Geneva ee dalka Switzerland wadahadallo ku saabsan xaaladda Suuriya awgeed. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay sheegtay shalay oo sabti ahayd in Kerry uu kala xaajoonayo dadaalada socda dhinacyada Suuriya ee quseyso xabad joojinta dadaallo la doonayo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee dhinacyadaasi u dhexaysa. Master Kerry ayaa wuxuu ugu baaqay ergega qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Suuriya iyo isku duwaha barnaamijka nabadeynta Suuriya inay u diyaar garoobaan safarkan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in sarkaalkan sare ee diblomaasiga Mareykanka uu caddeeyey in dhammaynta rabshadaha ka jira magaalada Xalab iyo sidoo kale dib ugu soo noqonshiyaha wadahadallada dhexalgalka ee dhinacyada u dhexaysa inay tahay mid ahmiyadda koobaad u ah dalalka duljoogta ka ah islamarkaasina wada nabadeynta oo Mareykanka uu ka mid yahay. xogaye Kerry waxa uu muujiyey walaaciisa ku aadan ciidamada Asad waa madaxweynaha waddankaasi oo uu sheegay inay wadaan mushkiladda sii socota ee dalkaasi ka jirta. waxa uu sheegay xogeeye Kerry in ciidamada Asad ay bartilmaameysteen dad shacaba iyadoo dhinacyada wada xaajoodka ee mucaaradkuna aysan ku jirin jabhada Nusra sida uu sheegay Kirby.
magaalada Gaziantep ee koonfurbari dalka Turkiga waxaa maanta ka dhacay qarax baabuur, qaraxaasna waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 sarkaal oo bilaysa, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 22 kale. warbaahinta Turkiga ayaa soo xiganaysa gudoomiyaha degmadaasi oo isagu sheegay in badi dadka weerarka xaddii maanta wax ku noqday ay ahaayeen saraakiil bilayska ka tirsan. muuqaal lagu baahiyey telefishinka ayaa muujinaya goobta oo isku dhex yaac badan ay ka muuqday kadib markii qaraxu dhacay, iyadoo dadka wadada hareeraheeda marayayna ay arkayeen dhismayaasha booliiska oo ay ka daateen muraayadihii islamarkaana ay goobtaasi soo gaareen gaadiidka gurmadka degdeg ah. magaalada uu qaraxu ka dhacay waa talixaad ee ugu weyn dalka Turkiga, waxaana magaaladan ay tahay magaalo ay kasoo degaan dadka reer Siriya ee dagaalada kasoo cararaya.
wargeys ka soo baxa dalka Bangladesh ayaa waxa uu baahiyey maanta in la qabto 3 qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen dil gaadma ah oo loo geystay nin 50 jir ahaa oo harqaan la ahaa diinta Hinduugana haysta. wargeyska The Daily Star ayaa waxa uu sheegay axadan maanta in mid ka mid ah kuwa la qabtay uu dacwad ku oogay nin la yiraahdo Nakhil Chandra Jordar sanadkii 2012 oo faallooyin aanan wanaagsanayn uu ka sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday dawaarka ku yaala bartamaha Bangladesh, sida ay sheegtay kooxda sirdoonka ee City ee fadhigeedu u yahay dalkan Mareykanka. ugu yaraan 2 qof oo bangado ku hubaysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen dukaanka dharka lagu gado lagu tolo ee jordar ee ku yaala xaafadda dubyaal ee deegaanka tangiyaal maalintii sabtidii shalay. Nimankaasi ayaa sida la sheegay waxa ay sheegayaan mas-uuliyiinta waxa ay ku baxsadeen mooto. Sida laga soo xigtay sita hadaba kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyada dalka Jordan iyagoo ku sababay dalkiisa in uu af xumo u geystay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay.
Magaalada Baqdaad ee dalka Iraqna waxaa ka jirta xiisad siyaasadeed waxaana magaalada lagu soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii qayb ka mid ah wadooyinka magaalada si ay buux dhaafiyeen dad mudaharaadayaal ah iyadoo xarunta baarlamaankana ay isaga carreen qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka militariguna uu haatan ku sugan yahay feejignaantii ugu sarreysay. Saaka aroortii waxaa bilowday isu soo baxyo uu hor kacayo wadaadka shiicada ee Muqtada al-Sadr kuwaasoo oo ku fiday goobo waqtiyo badan ahaan jiray ammaan islamarkaana hoy u ahay diblomaasiyiinta ajanabiga ah. Xildhibaanada ayaa shalay isaga cararay xarunta baarlamaanka kadib markii ay gudaha u galeen halkaasi dad cadhaysan ilaa 60 xildhibaan oo kasoo jeeda xubnaha laga tiro badan yahay ee sunniyiinta iyo kurdiyiinta ayaa ka baxay caasimada iyagoo gabaad ka raadsanaya magaalooyinka Erbil iyo Suleymaaniya oo ku yaala ismaamulka kurdiyiinta. Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Ciraaq ayaa VOA u sheegay in xaaladdu ay halis tahay iyada oo la garaacay qaar ka mid ah xildhibaanada.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Haddii aan ku bilowno, kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay dishay ku dhawaad 22 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kadib markii ay dib uga qabsadeen degmada Runir Goot ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ciidamada Soomaaliya ay shalay qabsadeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in 32 ay ka dishay ciidanka dowladda laakiin sataliyaha qaybta 12-aad ee ciidamada Soomaaliya General Maxamed Maxamuud Saney ayaa waxa uu sheegay in 8 askari laga dilay. Taliyaha ayaa waxa uu xusay in jabka gaaray ciidamada Soomaaliya ay mas-uuliyadeeda qayb ku leeyihiin ciidamada AMISOM oo uu sheegay inay uga baxeen ballan ay la galeen oo ahaa in ay gurmad u fidiin doonaan. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in aanay jirin wada shaqeyn dhexaysa ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Hadaba Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan oo studio ugu heliyay ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay taliyaha isagoo weydiiyay faahfaahin uu ka bixiyo dagaalka maanta dhacay.
Wallahi sida rumaanta waxa waaye ciidanka way dadaaleen ayaga oo nala soconin qoladii oo maxaan ku yiraahdaa Burundi iyo Uganda AMISOM ay nala soconayay dagaalka galeen wayna ku guuleysteen ilaa Runir Goot ayay qabsadeen oo 180 kilometer u jirta magaalada Muqdisho. Marka waxa waaye si gaad ma aha ayaa mataqaanaa loo kala saateeto halka saaca rugi doon markay
waa gartay. Marka Al-Shabaab waxay sheeganayaan in ciidamo badan ay ku dileen meesha, adigu macluumaadkaad helaysaa maxay yihiin?
Wallahi macluumaadka aan helayo waxay yihiin in ay ciidamo badan aanan la dilin laakiin dagaal haddii la galo khasaarena waa ka yimaadaa faa-iidana waa ka timaadaa.
Tir ahaan marka imisa ciidankaaga laga dilay?
Wallaahi tir ahaan intaasi ma ku dhihi karo.
Waa gartay, laakiin Al-Shabaab waxay sheeganayaan in 32 ciidamadiina ah ay ku dileen dagaalka.
Waxa waaye horta tirada intaasi ay sheegayaan ma dhammo, Al-Shabaab ay sheeganayaan, laakiin waxa waaye ciidanka meesha ku dhintay tiradooda cadadka inta uu yahay maxaa ku yiraahdaa ahayd uma hayi si toos ah hadda intaas lama dhihi karo.
Laakiin de waa ciid
laakiin nambarka ay sheegayaan ma jiro, mid jira maaha.
Laakiin general marka aan arrinta Shabaab dhinac uga soo tagno, waa ciidankaagii adiga ay ka hoos yimaadaan, waxaanad leedahay dagaal hadduu dhaco kulli meesha labada dhinacba khasaara gaaray. Haddii ciidankaagii khasaarihii soo gaaray aanad ka warqabin, miyaan la oran karin? Haye, maxuu yahay marka khasaaraha soo gaaray?
Ciidanka khasaaraha soo gaaray waa ka warqabaa. Marka waxaan kuu sheegaa khasaaraha soo gaaray madama nambarkaasi waa ka yar yahaan ku yiri ilaa 8 qof camal ayaa meesha ku dhiga.
8 baa ciidankaaga laga dilay?
Ha.
Waa gartay. Al-Shabaabka iyaga, Al-Shabaabka imisa iyaga ka dhintay?
Wallaahi Shabaab iyagana qaar waxaa ka dhimatay ilaa 12 camal.
Saraakiil dowladda ka tirsan oo la hadlay waxay ii sheegeen in ciidankaagu markii ay tegayeen deegaankan ruunirgood looga digay, mar haddii aanay la socon ciidamo amisoona oo aan dhulka ka dhoweyn inay meeshaa tagaan, laakiin aad ka madax adeegteen oo aad keligiin isbedeen inaad tegi kartaan meeshiina qabsan kartaan xejin kartaanna, laakiin waxaa muuqata in go-aankaasi aanu idiin suuro gelin. Mar haddii ciidankii al-shabaab intay idiin yimaadeen meeshiina idinka qabsadeen ciidanna idinka laayeen, maxaa ka jira wararkaas?
waxa waaye horta marka ugu horreysa ciidanka tababar fiican ayuu lahaa. ciidanka waa ku kalsooneyn annaga. haddii maxaanku yidhahdaa aan ku kalsoonaynna uma diri lahaynin meesha. ciidamada oo amisoonna waxa waaye kaalin ayay noo yihiin annaga. waxaan nahay dadka deegaanka u dhashay oo yaqaana oo wax walbeeta ah. marka sidii la ajligeeda waxaana sii darada dhacda waxay aheeday ballankii laysku wada ogaa amisoon iyo annaga ayaa maxaanku yidhahdaa ay kasoo daaheen.
waa tahay marka ballanka laga baxay muxuu yimi amisoon iyo idinkaagu waxaad isku ogeydeen inaad idinku sii hormartaan iyaguna xagga dambe ay idinka difaacaan?
haa, marka sidaasay ahayd.
marka khasaaraha idinsoo gaaray mas-uuliyad qeyb waxa kule amisoon miyaad leedahay?
wallaahi sida rumahaanta kama marro.
maxaad isku ogeydeen amisoon haddaad si rasmi ay igu sheegtid? maxaad ballantaad dhigateen amisoon maxay ahayd?
maya, ballanta waxay ahayd in laysla wada howlgalo oo aan meesha laysla wada qabto.
laakiin dee wararka la ii sheegayo saraakiisha dowladdu ii sheegeen waxa weye waxaaba laydinka digay inaad tagtaan meesha keligiin, oo malaha waxaa muuqata taas inaad ka madax adeegteen.
taasi waxa waaye negelajansa timid bay aheeday, laakiin waxay aheeday in laysla wada duulo oo laysla wada socday aheyd.
markaa dee
ciidanka way istijaabinayeen.
markaa istijaabintiinni qeyb baad idinkuna mas-uuliyad ku leedihiin in khasaarahan idin soo gaaro askar laydinka laayo. go-aankaas adigu ugu dambeyn kuugu imanaya soomaa mas-uuliyaddaada qaadaya?
maya, maya, ma qaadaya aniga.
yaa iska lahaa markaa go-aanka in ciidanka soomaalida keligood tagaan meesha?
go-aanka madaxda naga sarreysa ayaa laheyd.
guddoomiyaha gobolkaad ka wada mise taliyaha ciidamada?
abaanduulaha ciidanka iyo ayaa amarkaas bixiyey.
waa gartay. abaanduulaha ciidamadu markay bixinayaan amarar noocan oo kalaa soo ma oga inay halis gelinayaan naftii askarta soomaalida?
dee ayagaa la weydiin karaa.
waa tahay. waxaa la ii sheegay in baabuurna laydinka qabsaday oo ilaa saddex baabuur oo laleeyahay xitaa baabuur aad adugu leedahaa ku jira, maxaa ka run arrintaas?
maya, 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 aniga baabuurkaygaa ma joogin. biicadda meel la yidhaahdaan joogin oo intaas kilomitir u jirto mana shaqo kuma lahayn. aniga baabuurkaygaana lama qabsan. waxaa jira nin sarkaala oo magacayga oo kaleeta leh oo maxaanku yidhaha shaney cabdulle la yidhaahda, ninkaas ayaa gaariga iska lahaa.
ninkaasi markaa sarkaalka shabaabku waxay sheeganayaan in saraakiisha meesha ama lagu dilay ama maqan inuu ku jiro, maxaad macluumaad ka haysaa adugu?
wallaahi macluumaadka aan ka hayo waxay tahay in sarkaalkaasa soo dhaawaca uu hurudka ka soo socday ayaa noogu wardambaysa, waana lagu maqan yahay raadgurubkiisa.
sarkaal dowladda ka tirsan wuxuu leeyahay ciidamada dowladda inta dhimatay maahee tiro kale oo ilaa toban gaaraysa way maqan yihiin, oo waxaaba laga cabsi qabaa in shabaab ay gacanta ku hayaan oy nolol ahaan ku qabteen. maxaad ka waraysaa arrimahaas?
maya, maya, arrimahaasi ma jiraan.
hadda markaa ciidankaagii meesha tegay waa la jabiyey, xaggey ku sugan yihiin intii meesha ku dhimatay mooyaan? intii kale xaggey ku sugan yihiin waqtigan?
waxay ku sugan yihiin meel la yidhaahdo Xaruur iyo Xaaji Cali iyo Cadale.
marka xaaladoodu maxay tahay? maxay noqonaysaa xaaladoodu? maxay ku dambaynaysaa?
waa fiicantaha, aad iyo aad ay u fiicantaha. wax dhibaataa ma jiraan. muraalkoodana beryo ayaa mataqaanaa la waaciyo gelinaa insha allahu tacaala, waana lagu guulaysan doonaa insha allahu tacaala.
marka meesha ay ku sugan yihiin miyaad u diraysaan ciidamo markaasi gurmad ah oo iyagoo kasoo daadgureeya, mise waxaad damacsantiin inaad meeshii dib u qabsataan?
insha allahu tacaala dib ayaan u qabsan doonaa insha allah.
waa gartay. maxaad fariin oo amisoon u gudbin lahayd, inkastoo la leeyahay waa laydinka degay inaad keligiin baxdaan, laakiin adigu aad leedahay amisoon qeyb bay ku leeyihiin dhibaatadiin soo gaadhay, maxaa fariinood gaarsiin lahayd amisoon?
waxaan gaarsiin lahayn inaan wada shaqayno oo aan meeshii gurmad iyo maxaanku yidhahdaa labadeenaba inaan isla wada joogno.
wada shaqayn la-aanta marka jirta maxaa u sababaad isleedahay adigu?
may waxba u sabab ma ahan, kolleeta suu itifaahum yar baa jiray, laakiin ma celays waa dhammaanaa insha allahu tacaala.
taliyaha qaybta 20-aad ee ciidamada soomaaliya jeneraal maxamed maxamuud saney ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay cabdicasiis xuseen cismaan.
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada runingood ee gobolka shabeellada dhexe waxaa aan haatan ka wareysanaynaa oo khadka taleefanka ku jira wariyaha v o eda ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane. Xuseen, haddaad i maqlaysid, maxay yihiin macluumaadkan ka hayno xaaladdu siday iminka tahay degmadaasi maanta dagaalku ka dhacay?
Cabdicaziis, oo mahadsan tahay. Xaaladda runingood oo saacadihii hore maanta ay dagaalo ka dhaceen oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab, xaaladeeda caawa waxay tahay mid degan. Sidoo kale ciidamo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ka tegay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa goobta aaday. Waxaa lagu jiraa baadigoobka qaar ka mid ah askartii goobta ku sugneed oo dagaalku ku qarsaday oo kala firdhoomay. Marka xaaladeedu waa degan tahay. Isgaarsiinta warar hore soo dhacay waxay sheegayeen inay hawada ka maqneed, laakiin isgaarsiintu weli hawada way ku jirtaa. Wax kaloo hadda intaas ilaafisan ma lahan, xaaladana waxay tahay mid degan.
Waa tahay. Ciidamada Soomaalida meesha lagu dilay qaarkood waxaa la leeyahay kooxda Al-Shabaab qoorta ayay ka gooyeen, marka macluumaad noocaasa adigu ma maqashay?
Ilaa iyo hadda ciidan dowladda Soomaaliya ka mid ah oo sidaa loola dhaqmay ilaa iyo hadda ma hayno, laakiin dadka qaar waxay sheegayaan in ay jirto oo sidaasoo kale loola dhaqmay. Laakiin wararkaan helayno war sugan oo xaqiijinaya in falkaasu dhacay ilaa iyo hadda ma jirto. Laakiin fogtii hore dagaalku marka uu bilowday waxaa jirtay ciidamo intay rasaasu dhacaysay ku dhintay. Qaarkood ay ciidanka Soomaalida ay hore u qaadeen oo fariisimihii ay ku sugnaayeen oo gobolka Shabeellaha Dhexe qeybo ka mid ah ay ula tageen, qaarna meesha looga tegay. Laakiin ma hayno war sheegaya in ciidan ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sidaa loola dhaqmay war xaqiijinaya ilaa hadda ma hayno.
Maleeshiyadan Al-Shabaab ee dagaalka ku galay degmadan ciidanka Soomaalida ka dul dhacay, iyagu xaggey ka yimaadeen?
Wararkaan helayno waxay sheegayaan in ay ka kala yimaadeen gobollada diriska la ah gobolka Shabeellaha Dhexe, haba ugu badnaada gobolka Galgaduud iyo qeybo kale oo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose. Marka iyo ciidan kale oo hore u joogay gobolka Shabeellaha Dhexe. Laakiin dhacdadaas ayaa waxay imaaneysaa un wax ka yar 24 saacadood markii ay ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka Runingood.
Waa tahay. Ugu dambeyntii waxaa la sheegayaa in isgaarsiinta dhammaan deegaankaasi ay go-aan tahay, oo saraakiisha dowladda qaarkood waxay ii sheegeen inuu socdo howlgallo ay doonayaan in ciidamadaasi Soomaalida ee aada sheegtay in lala baadi goobay inay ku soo helaan. Marka ma ka warqabtaa isgaarsiintan go-aan?
Xiriiro dhowr ah oo aan la sameeyey, isgaarsiintu waxay tahay mid si caadi ah u shaqeynayso. Laakiin waxaa soconaya deegaano kale oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan sida uga fogeyn deegaanka Runingood in isgaarsiintu ay tahay mid caadi ah. Sidoo kalena uu soconayo baadigoobka lagu hayo ciidankii goobta ku sugnaa oo saaki uu dagaalku qabsaday, oo ciidamo ka yimid dhinaca Muqdisho iyo kuwa gobolkaba ka tegay, in hawshaasi ay wadaan. Isgaarsiintuna ay tahay deegaanka Runingood mid xilligan hawada ku jirto shaqeynaysa.
Waa tahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane oo khadka taleefanka si toosa iigu warramayey. laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Goordhow waxaa noo soo socda warar la xiriira ciyaaraha, gaar ahaan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka oo gabagaba maraya. Wararkii ugu dambeeyey horyaalkaasi ayaa goordhow inoo soo socda, balse haatan Sahre Cabdi oo studiaha igu helisaan kacodsada inuu inoo soo gudbisa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
ku kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaad walbaba hadaha iyo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Barnaamijkeenna toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa koox sheegatay in ay iyagu la gelayaan heshiis kooxda ICC ee bariga dhexe meelo ka mid a dagaalka jihaadka ah ka wado ayaa waxaa ay kaga dhawaaqeen meel ka mida soomaaliya in ay iyagu heshiis gacansaara la leeyihiin kooxda daacish. Haddaba soomaaliya oo dhowr iyo labaatankii sano ee dagaaladu ay ka socdeen, haddana siyaabooyin kala duwan dagaalo diimeedyo ay dhinacyo ka mida uga socdeen, maxay arrintani kaga sii dari kartaa xaaladihii cakirnaa ee dagaalka u dhexeeya kooxaha islaamiyiinta iyo dowladda oo kaashanaysa ciidamada midooda afrika? Guud ahaan barnaamijka oo arrinkaasi aan ku faaqidi doono ayaa waxaa khadadka telefoonka dhegeystayaasheenna ay su-aalo ku weydiin doonaan martida barnaamijkan. Xasan xundubey oo ah nin aqoonyahana islamarkaasina ah nin si weyn ula socdo kooxa diimeedyada soomaaliya, siyaabihii ay kusoo kala ifbaxeen iyo weliba heerarkii ay soo mareen. Bal xasan xundubey, soo dhowo kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee v o e da. Waa hagaag. Haddii bal aan ku hormaro su-aasha ugu horeysa, waxaad iga warantaa ee dhowaantan deegaanka buuraha galgala ee gobolada Puntland ee bari Soomaaliya ayaa kooxo sheegatay in ay heshiis la gelayaan ee kooxda ISIS halkaasi lagu arkay iyagoo muuqaalo soo duubay. Bal haddaad noo faahfaahiso, maxay ka dhigan tahay in la arko koox xilligan sheeganaysa inay ISIS xiriir la leeyihiin gudaha Soomaaliya?
Horta guud ahaan kooxahaasi waa daalan yihiin oo wax badan oo fikira ama wax badan oo curina kama imaan karaan. Xilliga hadda maanta lagu jiro ISIS waxaa la abuuray muddo aan saas usii fogeyn, waxaana loo abuuray qorshayaal markaas bariga dhexe ka jiray, dowlado meeshaas ka jiray, wasiciltan ka dhexeeyey ayaa loo abuuray. Inkastoo ay sidii gantaal la gamo kale ay ahaayeen oo meeshii loogu talagala meelan ahayn ay markii dambe abaareen oo marka ay colaad iyo mashaakil iyo ay abuureen, haddana Soomaaliya xilligeeda markaan u fiirna hadda xilligan waxa waaye dadka Soomaalidu aad iyo aad ayay u daalan yihiin oo waxa ay ku daaleen dagaaladii aad haddaba ka warantay ee soo socday 10 sano lasoo dhaafay iyo ka horba oo ilaa dagaalka Islaamiga Soomaaliya ma aha wax shalay daraad bilowday oo wuxuu socday 1990 iyo 1991 marka daalka dadka Soomaaliyeed ka haya arrimahaas aragti badan oon lagu soo kordhi karin oo dadkani ay hoggaanka u ah iyaga laftoodu hadda ee sheeganaya ay yihiin ismuuj, hanalan maqlo oo hanalan arko oo inaan halkaa joogno wax ka badan oo dheeraada aysan ahayn. Haddii la fiiriyo wax badan oo ay soo oo colaad oo dheeraada soo kordhi karaan ma jirto, haddii laga reebo meel la qarxiyo ama dad la dilo ama wax noocaasa, laakiin aragti ballaaran oo dadka Soomaaliyeed maanta lagu qanciyo oo dagaal cusub lagu geliyo ma u malaynayo inay keeni karaan.
Waa gartay. Laakiin marka la eego kooxa diimeedyo kala duduwan oo dhammaantoodba dowladdii dagaal kula jira, kuwii hore Al-Shabaab ayaa loo taaglaa, soo uma muuqanaysa tanina inay ragaad sii gelinayso in waddankii uu dego ama kooxahan sidoodaba dowladdu sida ay rabto ay ka takhalusto?
Wallaahi horta ogow, Al-Shabaab Al-Qaacido ayay waxay u ahaayeen farac. Al-Qaacidana markii uu ka dhintay, markii uu dhintay ninkii hoggaanka u ahaaye sare, wixii ka dambeeyey aragti ma lahayn, waxay iska ahaayeen go-go meel walbaba waxa waaye qolaha wax ka sheeganaysa. Laakiin isku xiraan iyo xiriir joogta iyo dhaqaale xoogan waxaa ugu dambeysa markii Usaama la dilay. Marka hadda ISIS-tuna waxa waaye waxay u badan yihiin rag Al-Qaacida kasoo go-ay ama carahow ka soo go-aano ama dowladaha bariga dhexe ka jira dana ay leeyihiin haloo leexiyo. Aragti cusub oo ay keenayaan ma jirto. Colaadda gobolka ka jirta guud ahaaneed jirta oo mararka qaarna ay sabab waxaa u noqon kara ciidamo afrikaana ama ciidamo shisheeya waddanka Soomaaliya jooga ama dowladaha dariska waddanka faragelin kule ama waxa waaye guud ahaan reer galbeedka ayaan colanay. Waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waa waxyaabo abuuri kara in colaad dhalato. Laakiin dadka Soomaaliyeed ayaa waxay ka daalan yihiin guud ahaan colaadda. Waxaa kaloo ka daalan yihiin gaar ahaan colaadaha dadka diinta wada ay hadda wadaan oo aragti dheer aan lahayn oo lagu hifingoobay oo marka horeba ku samaysmay caro ka timiday ama kalitalisnimo ama dana shisheeye iyo wax lamida ka timid oo aan aragti dheer lahayn. Marka dadka Soomaalidu uma noqon karaan maanta shidaal mar kale kacdoonno cusub ay shidaal lagu shubto oo dib lagu geli lama noqon karaan. Laakiin waa dhalan kartaa oo waa jiri kartaa inay iyagoo mas-uul ka ah koox kooxdaas ay hadda ku xirteen ay fuliyaan qorshooyin kooban ay fuliyaan meelaha qaar oo nabadu ka jirtana ay carqaladeeyaan.
Waa gartay ISIS qaybo ka mid a Al-Shabaab ayaa hore ugu dagaalamay oo ayaga dhexdooda ayaa xataa kuwii damcay inay u qaadaan jaceylka iyo soo dhaweyntii inay ka mid ahaadaan waa tii Al-Shabaab dhexdooda ay ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka degmada Jilibsoonkeeda iyo xataa shabeellada hoose. Marka kooxaha Islaamiyiinta laftirkooda maxay tani uga dhigan tahay? Qudhooda majajab iyo inay sii kala qoqobmayaan ayaa muuqanaysa oo maaragta awooddoodii ay sii kala dhantaalmayso kooxba ay maal meel kasoo jeesanayso, mise waxay noqon doontaa xulufooyin kala duduwanoo laakiin hal hadaf leh oo dowladdii la dagaalamayo?
Wallaahi xukun kasta oo kali talis ah ama diin ha sheegto ama ha sheegto waxyaabo kale afkaar kale ha sheegto, xukun kasta oo kali talis ah waxa waaye meesha hadda ay Al-Shabaab ku dhammaadeen ayuu ku dhammaadaa. Anoo hadda diin kaliya u saarinayn oo kali talis kasta nooc kasta uu yahay, sababtoo ah kuma dhisna wax iftiin ku dhismay oo aragti ku dhismay oo aqoon isweydaarsi ku dhismay oo talabixin ku dhismay ma ahay, waa wax mugdi iyo cabsi iyo in la raaco si indha la-aana loo raaco dadka mas-uuliyiinta ku dhisma waaye. Waana sida hadda Al-Shabaab ku dhammaadeen oo hadda sida muuqata aan ku socon aragti cad ay ku socdaan kaliya, waa jirnaahana la arko iyo meel la qarxiyo iyo wax lamid a. Markaa taanine jidkii hore jidaan ahayn ma hayaan, sababtoo ah bini aadanku marka uu ka daalo curinba ma jirtaba, curintii koray ka dhammaatay. Marka hoos oo farac ane curin badan sooma gaari karto, afkaar cusub iyo wax la curiyo mar hadday korba ka jirin hoosna kama jiri karaan. Laakiin waxaa ka jiri kara keliya si ay dadkaanu ay dhaqaale u helaan, isuna muujiyaan oo ay isaga dhigaan dad inay yihiin ku xiran adduunka, inay tusiyaan inay joogaan oo ay meel heblo qarxiyeen ama meel heblo ay galeen ama qof hebel ay dileen, wax intaa dhaafsiisan ma jiri karaan. Guud ahaan afkaarta kalitalisnimada ku dhisan nooc kasta oo ay qaadataba oo mugdiga ku dhisan iyo sinda la-aan leesu raaco meel ma gaarayso.
Waayahay haatana fursadihii bal aan siiya qaar ka mid a dhageystayaasha barnaamijka. Bal dhageystaha ugu horreeyay oon filayo inuu Puntland kasoo galay khadka, magacaaga walaal ku bilow, halka aad joogtid xaqiiqiyan, iyo weliba magacaaga su-aasha aad u qabtid inaad weydiisid. Xasan Xundubey oo ah nin aqoonyahana islamarkaasina mawduucan aan ka hadlayn aad ula socda.
Waa mahadsan tahay. Waxa weyaan de magacu waa Cabdulaahi weya Awtrika, dhowr waan joogaa, qabiilku waa salaamaya. Marka anoo kale waxaan qabaa laba su-aal weeyaan rabaa inaan weydiiyo isagoo mahadsan. Midda koowaad waxa waaye kaab nooceeya waa dhallinyarada dadka ay marin xabaabsadeen oo mustaqbalku ay ku ciyaareen loo samato bixin karaya ama loogu soo celin karaya halka faraha waxa ay kula jiraan, taas waa mid. Midda labaadna waxay tahay doorka kaga aadin maamul goboleedo dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya xoog yahay, maadaama ardee kolay mar walba aanu ka warhayno inay waxalba ay ka warhayaan baahida jirtaan laga og yahay ilaa iyo haddirkaana ay joojiyeen
waayahay. Tan haddaan soo qaadano bal haddii uu ka jawaabi karo, dhalinyaro ayaa dabcan ninkan haatan kasoo muuqday Puntland inuu hogaaminayo kooxdan ISIS, Cabdulqaadir Muumin la leeyahay odayga weyna, dhalinyaro ayaa ku gadaaman oo la socoto dabcan iyaguna qayb ka ahaa inay heshiis la galayaan ISIS. Marka maxay ka dhigan tahay in dhalinyarada sidee suuragal ku tahay, si u dhigayo Cabdulaahi naga soo wacay garowe, se suuragal ku tahay in dhalinyarada looga reebi karo kooxa diimadidan?
Waxay u baahan tahay horta marka hore dhalinyaradu wacyigelin ay u baahan yihiin. Wacyigelintana waxaa la baray dhalinyaradan almowtu fii sabiilillah, jidka ilaahay in lagu dhintaa dadkan la baray, moogtahay? Laakiin waxaa jira alxayaatu fii sabiilillah, jidka ilaahay in lagu noolaado ayaa jirta oo aan weligeed laga hadlin. Yacni waxa waaye jidka ilaahay ku dhimo qofka waa la baraa, laakiin war jidka ilaahay ku noolaaw oo wax camir oo waddanka dhis oo dhaqaale sameey oo waxbarasho sameey oo iskuul dhis oo waalidkaa taageer oo deriskaaga taageer oo nadaafadda ku dadaal, alxayaatu fii sabiilillah, war jidka ilaahay sida loogu noolaado oo jidka ilaahay taasaa naga maqan oo annagana guud ahaanba waxay ka maqan tahay dhalinyarada in la baro sidee jidka ilaahay loogu noolaadaa oo bulshada wax loo taraa oo aan looga shaqayn inaad qof disho ama qof qarxiso ama maqayad qarxiso ama aad dad masaakiina madaxa ka goyso oo aad u qaadato inaad jidka ilaahay ku socoto. Waxaa ka haboon in dadka la baro alxayaatu fii sabiilillah, war jidka ilaahay ku noolaada oo dadkiina wax tara oo naqda dhalinyaro wax barata oo dhalinyaro shaqaysata annagana waxaa lanagaga baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah iyo dadka aqoonyahanka ah iyo culummada iyo waxgaradka iyo sibirsaaid guud ahaan bulshada iyo hoggaankuna ugu horeyna waxaa loo baahan yahay dhalinyaradaas in nolo loo abuuro iskuulka markay joogaan ee ay iskuulka bilowga uu yahay oo canugu 7-8 jir yahayna looga bilaabo in la baro jidka ilaahay ku noolaashadiisa haddii wadaad diintiisu ayna qaangaarahayn waay arrinimadiisa ha noqdo nin 7 jira laakiin waay arrinimo siyaasadeed oo qaangaarana oosan lahayn haddii uu sheegayo in jidka ilaahay lagu dhinto oo uu dalkiisa dadkiisii ku burburinayo waxaana lanka rabaa annaga inaan barno jidka ilaahay see loogu noolaada
waayahay xasan xundubey waxaan xasuusanaa ururka al-shabaab markii ay ka mid ahaayeen kooxdii amnirahda midowga maxaakiimta islaamiga ah oo koonfurta soomaaliya awood xooggan ku yeelatay bartamahaba ee sannadihii 2006 ilaa 2007 in unug yaro ka mida al-shabaab ay ahaayeen maantana ayaga waad aragtaa awooddooda waxay ka dagaalamayaan bartamihii gobollada puntland qeybo ka mida sidoo kale koonfurta soomaaliya gobollo fara badan oo ka mida marka al-shabaab oo markii horeba ku bilaabatay 2006 inay unug yaro ka mid midoogii maxaakiimta inay ahaayeen haatana awooddaasi yeesheen ma la dhihi karaa marka ISIS-tan hadda ka soo ifbaxday meelo ka mid Soomaaliya waa laga yaabaa inay noqdaan urur qaangaar oo sidaas oo kale dagaalamo meelo kala duwan salgii ku yeeshay
wallahi horta fikraddu markay abuurka tahay ee dhalanayso ee ay koreyso ee ay muuqato iyo marka ay inta soo dhamaato ay sii dhimanaysa waxa waaye waa kala labo shabaab waxa waaye soomaaliya waxay ku abuurmeen 1996 markii lagu jabay dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaahdo luuq ayaa waxa waaye culummadii waaweyneed oo itixaadka madax ka ahayd waxay dhaheen dagaal ma sii wadi karan waayo horaa kismaayo loogu jabay xilliga caydiid waxaa lagu jabay meesha la yidhahdo boosaaso xilliga cabdulaahi yuusuf markii cumar xaaji masale dagaalkii lagula galay meeshaan markii lagu jabay mar saddexaad 1996 ayay go-aansadeen inaan hawshaan la sii wadi karin dhallinyaradiina markaa alqaaciday hoosta uga xiraayeen oo markaa usaama wuxuu jooga suudaan ayagaa waxay dhaheen marka annagu jihaadkan raacnay dhowr ninna waa ku hareen oo xasan daahri ay ka mid yihiin oo waa ku taageereen berigaa dhalashay ahayd waxay heleen cover ay hoos galaan ama geed ay hoos galaan oo ay ku harsadaan oo ay ku hoos koraan ay heleen way soo koreen xooggoodii ugu badnaana wuxuu ahaa 2006 markii xamar laga dagaalamay waxay ka dambeeyey ay aada u soo muuqdeen hadda waxa waaye waa sii dhimanayaan inay dhimanayaanna ma aha keliya qaraxaan iyo waxa meesha ka dhacaya iyo meelhablay aadeen iyo meelhablay istaageen waxaasoo dhan waxay ka yihiin inay dhiman rabaan waxaadna ogaanaysiin wuxuu qofku marka uu dhiman rabo ugu xoog badan yahay marka uu dhiman rabo oo ugu rafasho badan yahay uguna xoog badan yahay
laakiin weli waa awood muuqato dowladdii midoogii afrika ciidamadii ka joogay soomaaliya qalqal ku haya oo la dagaalamayo oo ayaga laftirkooda aada u dagaalamaya
akhriskay ku xiran tahay qofkan wax akhrinaya ee wax fiirinaya ku xiran tahay inuu arko qoraxdu marka ay subaxdii barqadii soo baxday ee cirka marayso iyo markay galabtii dhacayso inkastoo labadaba kuleel leedahay isku kuleel maaha kuleel sii dhammaanaya kuleel soo socda waaye marka qariska qofka aan istaraatiiji kale arki karin waxa soo socda ayay wax weyn leeyihiin laakiin aniga markaa hadda fiiriyo alqaacidana waa la socday xaaladaheeda al-shabaabna bilow ilaa markay xoogaysatay ilaa hadda ay sii dhimanaya waa la socdaa ISIS waxa loogu guuraana waxa waaye inay al-shabaab soco weydo al-qaacida soco weydo waxa loogu guuraa in lays cusboonaysiiyo waa sidii kambani sii jabayo raba inuu kambani kale aan isku darsanno uu yidhaahdo kaleeto waa laysku xoojiyo laakiin akhriskayga haddaan fiiriyo aniga waxaa ii muuqata haye inaan in ay sii dhimanayaan oo 10 sano soo socota 10 sanona wax fog maaha haddii la fiiriyo marka la fiiriyo isbedelada adduunka ka dhacaya 10 sano soo socota inay iska dhammaan doonaan sida qofkii la socday hadda algeria 1991 iyo 1995 laga bilaabo waxyaabihii ka jira siday tartiib ayay u dhammaadeen ilaa 2007 markii lasoo gaaray way sii dhammaanayeen 2010-kana waxba lagama hayo algeria hadda maanta wax qarxaya iyo wax ka dhaca iyo midna ma jiraan
waayahay
marka
okay waad mahadsan tahay dhegeystayaasha mid ka mida bal haddii aan fursada siiyo soo dhowow mid idin ka mida khadadka taleefanadu way buuxaan sida ii muuqato bal magacaaga iyo halkaad joogtiyo su-aashaada
aada nigi salaamayaa marka hore sahraadiga iyo vo edaba iyo mas-uulka meesha fadhiyo xasan waxaan rabaa intaana su-aasha u gudbin ka hor inaan aragti dhiibto aragtidaasoo ah magacayga horta waxaa la yidhahdaa cabdullaahi maxamed aadan waxaan joogaa soomaaliya gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho anu aragtida haddaan dhiibta ka hor waxaan u arkaa dadka soomaalida ah dadkeenu dhibaato badan ay ku jireen muddo 2-3 sano wax ku dhow ah sidaa darteed marka ay wax qaybsanayaan ama ay awoodaha wadaagayaan degmaha ahaadeen ama maamul ha ahaadeen aad bay u xoog badan yihiin, aad bay isu kaalmaystaan. Waxa ay raadiyaan waxa waaye wax ka maqan oo ay leeyihiin dowladda la dhisaya wax nooga maqan yihiin. Laakiin waxaan arkaa dadka soomaaliya inay xoogga saaraan in dhallinyarada soomaalida ah iyo awlaadda ayaga ay dhaleen in xoogga la saaro, in la badbaadiyo oo mashaakilkan dalka ku dhacay ee dadka soomaaliyeed ku dhacay hubaysan aragtiyaha kala duwan wato in laga badbaadiyo, xoogga saarana kula karinaya qof kasta oo soomaaliya meel uu joogo oo wax ka geysan kara, haddii culimada tahay, haddii aqoonyahanada tahay. Umana arkay soomaaliya in dhibaato dambe oo hubaysan uu usii baahan tahay. Marka waxaa
rabaa
xabta inaan weydiiyo khabiirka, ma aragtiyada hadda fursadaha ay haysan karaan ay kaga faa'iideysan karaan dhalinyarada soomaaliya daacish, maxay taad u arkaa hal iyo laba iyo saddex fursadaha ay kaga faa'iideysan karaan? Waayo dadkani hub iyo dhibaato iyo xabad way kasoo daaleen.
Waad mahadsantaa aada iyo aad waaya.
Horta inta shaqo la-aani jirto, inta waxbarasho la-aani jirto, jahli waxaa la yidhaahdo cudur oo dhan aabihiisa iyo hooyadiis waa jahli. Mar haddii jahli jiro, cudur oo dhan waa nagu dhan yahay. Marka haddii colaado jirto, haddii jahli jiro, haddii shaqo la-aan jirto, haddii wacyigu xun yahay, mar walba dhalinyaro la qaldo waa la helayaa. Oo waxaasoo dhan waxaa ka caafi lahaa in aqoonu jirto, in shaqa jirto, in nabadu jirto, in wacyigelin jirto ayaa ka caafin lahayd. Laakiin anoo saas u og oo weli dhalinyarada ay suuragalta in la qaldo, haddana sidii hore ee loo qaldayey ee dadku ay guud ahaan ayagoon kala qaad lahayn ay moodayeen waxaa kani wax inay yihiin meel lagu tegaayo oo qiimalo oo meel lagu tegi karo ay filayeen, ama diin rasmiya oo nadiifa ay moodayeen waa soo dhammaatay, waa soo yaraatay, wax garabkay ka soo yaraatay, dadka da-day ka soo yaraatay, waa wax sii yaraanaya. Laakiin waan hubaa weli caruur yaryar oo la howlgeliyo lama waayay. Beri dhoweedna markii aan fiirsanaynay caruurta lasoo bandhigayo oo gudaha Soomaaliya laga soo bandhigayo lasoo qabanayo, inta badan waxay ahaayeen way sii yaraanayeen, 15 jir, 16 jir, dadka hadda loo yaqaano weli inaysa qaan gaarin, oo xataa diinta islaamka haddii la fiirsho xataa aan qaan gaarin ay ahayn. Ilaa diinta islaamku annagu 15 buu gaaro waa qaan gaaran yidhaahdaan, mana ahayd sida qur-aanku sheegaya fa in aanastu minhum rushdan, haddaad qofka ka garataan inuu yahay qof waxgarad ah oo qaangaara ayaa diintu tiri. Laakiin annagu 15 ayaan kula boodnaa wax lamida. Qaangaarnimadii dad badan ay ka maqan tahay oo yaryar oo qaangaarnimadu waxaa ka mid a qaangaarnimada qofku inuu helo nabad, inuu aqoon helo, inuu qaangaarnimadiisii si ay u bislaato.
Laakiin
waxaan la helin, haddaan la helin marka jawigu ku fiicnaa iyo nabaddii iyo aqoontii iyo bay-a caafimaad qabta, haddaan la helin qofkuba qaangaaraya 30 jir aan qaangaarna arkaysaa weli sida qur-aanku sheegay, oo aan weli fa in aanastu minhum rushdan, haddaad ka heshaan inuu qofku uu yahay qof waxgarada, waxgarada, waxgaradba ma noqonaya qofkii, ilaa colaad iyo aqoon darro iyo jahli ku jiraa malanba.
Waayaha, aad baad umahadsan tahay. Dhegeystaha kale ayaan bal isna eegaynaa. Magacaa ku bilow, halkaad joogtid iyo su-aashaada adoo soo koobaysid.
bismillahi raxmaan raxiim. sahr waa mahadsan tahay walaal. Waxaan marka hore magacaygu waa cabdiqaadir axmed shirwa, waxaan joogaa soomaaliya asaan, waxaan joogaa magaalada muqdisho. Aan su-aashayda intaan ka hormarin ka hor, waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hormaray su-aasha usoo noqon doonaay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo mudanaha barnaamijka martida ku ahaa, waa la soconaa caalamka dhibaatooyinka ay ku haystaan nimanka loo yaqaan ISIS ay ku hayaan aasiya ama eshiya, wax ay ka wadaan waa la soconaa. Soomaaliyana waa ay sheegtay inay joogaan, waa sheegteen qayb kamid a soomaaliya, qayb kamid a jooga buntland inay dhaheen annaga daacishan kamid nahay. Sidoo kale waxay sheegteen qaraacyo inay ku geysteen muqdisho, inkastoo aysan sheegin dhibaatooyinka ay geysteen iyo cidda ay u geysteen iyo intii qof ama ay dileen. Marka su-aashayda waa su-aal ay daba saaran oo laba su-aala. Midda koowaad, cawaaqib intee le-eg ayaa ka dhalan kara ISIS haddii soomaaliya ay ku baahda sida al-shabaab ugu baahsiyin ama awood hadday ku yeeshaan? Waad ognahay in ay ciraaq dhibaatooyin ku hay syrian ku hayaan, sida syria iyo ciraaq ugu baaheen haddii fikirkooda iyo mabdacooda soomaaliya ugu beeraan, cawaaqib intee le-eg ayaa ka dhalan kara, way su-aashee koowaad. Midda labaad, al-shabaab waxaan ka wadaa ISIS, soomaaliya hadda markii waxaa haysta laba cadow oo shabaabkina ma arki karaan ISIS oo day waxay ku dhigeen iyo si ulaayeen u baabiyeen, waa la soconaa. dowladiina ayada laftigeeda cadowday ku tahay. Marka fursad intee le-eg ayaa looga hortegi karaa labadaas cadow ee soomaaliya kule in laga ciribtiro fikirkooda iyo mabdacoodaana waddanka uysan ku faafin ee laga baabiya? Fursad intee le-eg ama jaans intee le-eg ayaa shacabka soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed ayay u heli karaan in nimankaa looga hortaga lagana saaro waddanka? Waa maadsan tahay.
Su-aasha hore oo ah maxay intay wax baabi'i karaan, markaan ka hormarno awooddii faraha badneed ee energigii faraha badnaay ee dhalinyarada iyo dadka soomaaliyeed ee hayeen, horta waxay ku bixiyeen alqaacida iyo al-shabaab ay ku bixiyeen waxa u haray wax aada u badan maaha oo qodobkaas waxaan leeyahay mushkiladii lagu soo arkay marka shabaab iyo alqaacido horta wax ka badan ma keeni karaan, waayo dadkani waa ayagii uun oo magaca bedeshay. Marka dhaqankii hore ay wadi jireen oo weliba sidaan filaya ay daal la jiro ayay sii wadi doonaan. Qodobka labaad wuxuu yahay sidee lagu yarayn karaa dhibaatadooda. Aniga hadda marka aan fiiriyo dowladda, dadku waxay fiirinayaan dowladda intee la aamini karaa, intee la isku halayn karaa ayay bulshadu fiirinaysaa. Haddii ay arkaan dowlad la aamini karo, la isku halayn karo, la garab istaagi karo, oo la hubo inay ammaankooda sugi karto, oo la hubo inay u samayn karto ilo dhaqaale, oo la hubo waxbarasho inay u samayn karto, waxa waaye waa garab istaagi doonaa, waana ka soo daalin arrimahan. Laakiin inta dowlad kala daadsan oo isku mashquushan oo go'go ka shaqaynaysa oo laleeyahay waddanki waa sii kala go'go'ayaa oo shisheeya faraha kula jira oo dowladaha diriska lagu tuhmayaa oo waxyaabahaas intay jiraan, dadku bulshada Soomaalidu ma siin karaan kalsooni ku filan oo ay ku garab istaagaan dowladda. Marka waxay istaagi doonaan meel dhexe ayay istaagi doonaan, oo ah dowladdana maalintii kor iska tus, habeenkiina kuwaan mugdiga ku socda laftooda kor iska tus, ilaa ku badbaadi maysid. Haddaadan labadoodaba aadan lug gashan ma badbaadaysid. Marka qaabkaas ah lug gasho lugna ka reebo ayay ku shaqaynayaan, intay wax lagu kalsoon yahay ay arki doonaan. Marka annagana mana dowladdii ma u sahlan tahay inuu musuqmaasuqu yaraado, in nabadgelyada laga shaqeeyo, in bulshadii la garab istaago, in bulshadii ay dareemaan siyaasiyiin isku duuban oo ujeedooyin iyo aragti fogle oo bulshada ay ku hogaamiyaan, mase waa siyaasooyin siyaasad isku wada cakiran, isku mashquushan, laga yaabo intay iskaashanaysa ay ka badan tahay intay dowladaha diriska ama adduunka kala kaashanayaan oo sii kala jeeda miya mate wa halkaas waaye. Shacabku waa ka horeeyaan dowladaha. Inta aan u aan xamar mar walba waan tagaa, waan akhriyaa, waan arkaa shacabku mar walba dowladda waa ka horeeyaan oo marka way garanayaan danahooda meesha ay ku jiraan, laakiin isma muujinayaan habeen iyo maalimay u qibsan yihiin.
Bal haddaad dib ugu soo noqdo, haddaad eegto kala duwanaanshiyaha farqiga u dhexeyn kara ICC Al-Shabaab muxuu yahay?
Boorka ama tabeelaha muuqda oo waaye waxa kama duwana waxaani horta dukaan magaci bedeshay kama duwana oo aragti dukaan magaci bedeshay kama duwana oo aragtidu waa aragtidii, dadku waa dadkii. Laakiin waxaa dhici karta wax kastaba marka ay soo cusboonaadaan inay la yimaadaan waxyaaba ay ku muujinayaan inay kuwi hore uga duwan yihiin, inay la yimaadaan oo ay ka dhaqanno kasii adag dhaqanadii hore inay la yimaadaan si ay u sugaan inay ka duwan yihiin wixii hore. Laakiin dadku waa dadkii, afkaartu fikirku waa fikirkii, wax weyn oo ay ka duwan tahay ma jiraan. Wallaahi qodobkii aniga aad iigu taagan wuxuu yahay oo ahdayn aan ka dhawaajiyey oo culimada diinta iyo dadka culimada diintana gaar ahaan iyo dadka aqoonta leh iyo dadka waxbarashada ku mashquushan aan rabno inaan kala hadlo haddii saamaxdaan, waxay tahay war annaga sidee horta marka waxay tahay marka qofku inuu jidka Ilaahay ku dhinto waxa waaye in taas muddo badan baan dad ku laynay ku baabiinay, jid Ilaahayna ma ahayn oo waxaan waxay ahay wax mugdi ahay. Waxaan u baahanahay inaan jidka Ilaahay ku noolaano oo aan naqano dad dalkooda iyo dadkooda waxtarkooda iyo horumarkooda ka shaqeeya inaan naqano ayaan u baahanahay. Taas waa midda anigu aan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka iyo culimada iyo dadka hogaanka oo bulshada hogaanka u ah aan rabo in lagu dhiirigeliyo da'da iyo soo kacaysa.
Waa gartay. Marka jidka Ilaahay aad tiraahdo, dad badan waxaa laga yaabaa inay siyaabo kala duwan u fasiran karaan. Haddii aad sii sharaxdo, maxaad ku qeexi lahayd inuu qofka jidka Ilaahay u noolaado saa tiri?
Aniga jidka Ilaahay waxaan u aqaanaa inaan u noolaado diriskayga oo aqoon ah, inaan caawiyo diriska aniga aqoontaa inaan caawiyo, in aan dukaanka aan leeyahay si sharafa dadka wax uga iibiyo oo aanan khiyaamin oo aanan dhaqan xumo ula imaan, inaan iskuul dhisi karo, inaan macalin fiican naqa karo, inaan dadka biyo la-aanta jaceyl u qudi karo, in aan ahay xubin nool oo bulshada ay joogto la nool, in aan maanta geed talaali karo ummaddu biri harsato ama ay mire ka gurtaan, oo aan ahay bulshada awla nool yahay ee ku hareereysan ama heer tuulo ama heer degmo ama heer waddan ama heer internationally ama xataa heer adduun, inaan ahay qof dadka anfici kara ayaan u baahanahay. Xadiidku wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi, muslimkaasaaba la yidhahda qofka afkiisa ee gacantiisa laga nabadgalo oo bulshada awla nool yahay wax fiican tusa, ama muslim ha ahaadaan ama dad kaloo muslimayn ha noqdaane, inaad bulshadii aan la noolaa aan tusi karo wax sharaf leh oo qiimo leh oo nolosha adduunka wax tara inaan tusi karo inta aan u gudbi lahaa inaan qarxiyo inaan cabsi geliyo inaan noloshooda nolosha ay ka quustaan nolosha waa inay jeclaadaan ilaa adduunka laga tacbaayo.
aada baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Xasan Xundubey oo isagu ah aqoonyahan isla markaasina ka faallooda arrimaha islaamka iyo kooxa diimeedyada Soomaaliya xilliyada qaarkood. Xasan Xundubey waxa uu barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan uu marti noogu ahaa iyadoo aynu kaga hadalnay soo ifbixista koox islaamiyiina oo sheegatay inay xiriir iyo heshiis la gelayaan kooxda ISIS iyagoo kasoo muuqday shaashadaha muuqaalada iyo kuwa kale sawirada meelo ka mid ah gobollada dhinaca bari ee Soomaaliya ee Puntland. barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan arrinkaasi ku saabsana dhegeystayaal fara badan ay ka qayb qaateen ayaan intaasi ku soo afmeeraya. barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana nabadgelyo.
Saara Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. هاتنا أحمد علي فارح إذا جاء يبرنامجكي دقنك إيو هده
وبرنامجكي دقنك إيو هده إعلان تاب سوماليكا إي في أو إي دا إي قيب أفراد وكساب سن مانسادة أبارها إيو روب دونتا dhegeystayaal abaaraha qarnigii labaatanaad soomaalida saxariirsay ee magaca dheer yeeshay waxaa ka mid ahayd tii 1974-kii ilaa 1975-kii abaartii lagu silcay ee dadkii iyo duunyadiiba ay sidaba aan ugu tabaaloobeen markay soo gabagaboobi weyday abaartii ay daba dheer u bixiyeen oo tiro aan yarayn oo reer miyigii xilligaasi ay ku le'deen wixii soo harayna ay degaamadoodii hore ka barakaceen. xukuumaddii Soomaaliyeed ee markaa talada haysay waa abaartii ay 10,000 Soomaali ah badbaadisay markay webiyada iyo biyahooda ay u daadguraysay. goortii ay hubsatay inaysan ku filayn waa abaartii ay xukuumaddaasu dunida ugu qayra dhaansatay ee diyaaradihii waaweynaa ee midowgii Soviyeeti qoysas idil lagu soo raray iyaga aqalladoodii iyo wixii neefaf ahaa ee u haray haddiiba ay wax u hareen. waa abaartii markii ugu horreysay reer miyi badan helikobterka iyo webiyadaba ay isbarteenoo kolkii lasoo dejiyeyna ceel axmed sablaale duchuuma iyo kurtowaarhey ay ka midka noqdeen dalka meelaha ugu magaca dheer. dowlad soomaaliyeed oo wuxuun awooda lahayd inkastoo ay markaa dalka ka talinaysay haddana daba dheer waxay meelaha ugu horreeya kaga jirtaa abaarihii dhibaatooyinka waaweyn ay ummaddu kala kulantay, abaarihii taariikhda Soomaalida galay ee dhismaha bulshadeedana aada wax uga dooriyey aadna u dhaawacay. sida ay waayeel badani weli xusuusan yihiinna waxay ugu dambeysay abaarihii qarnigii labaatanaad soo maray ee magacyada lagu xusuusto ay Soomaalidu u bixin jirtay waayadii uu hal abuurkeedu noola. sida ay Soomaalidu yeesho iyo barnaamijyadii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheenba, markasta oo abaar darani ay la soo dalisto waxaa degaanada dalka oo idin laga qabanqaabiyaa roob doon ee baweyne lagu baryaayo. haddaan idin xusuusiyana baryadaas la isugu soo baxo waxaa laga qayb geliyaa gabyaaga maalintaa goobjooga ah kaasoo madashaa ka mariya tixar roob doona oo qof waliba uu ku celceliyo inta goobtaa weli la jooga iyo haddii laga tagaba. haddaba abaartii daba dheer oo hal abuuradii Soomaalida ee waagaasi ay maansooyinkooda aada ugu soo qaadeen waxaa raggii gabi ogaa ee dadweynaha roob doonta kala qayb geli jiray ka mid ahaa allah u naxariistay gabyaal la odhan jiray maxamed guuleed faarax cabde oo markuu noolaa ay waaraanay reer miyigu ku naanaysi jireen. wuxuu ahaa maansayahan jacaylka geela lagu falay oo had iyo jeer afka ku haya tixrihii uu meesigaas ku ammaani jiray ee waxtarkiisa guud uu sida faahfaahsan ugu tilmaami jiray. tirada yar hoomaansadiisii badda ahayd laga hayo haddaynu wax ku midisaano wuxuu ahaa gabya ay halabuurnimadiisu hibada dhabta ah ka dabqaadanaysay. Noloshiisii oo idilna wuxuu ku dhammaystay bartamaha dhulka Soomaalida, gaar ahaan degaamada buuran loo yaqaan Haradoolood iyo geyiga xoolo daaqeenka ah ee ceelasha Cabudwaaq iyo Baranballe looga soo arooro. Tixdiisan roobdoonta ah, inta aanu baryada eebbe si buuxda u guda gelin, wuxuu gabyaagu u horreysiinayaa ammaanta Rabbi iyo kooshtiisa. Awooddiisa aan soohdinta lahayn iyo kelinimadiisa ayuu qirayaa. Sidoo kale wuxuu ka barkhaati kacayaa aqoonsha dunida iyo maamulkeedaba inuu isagu leeyahay cidina aanay la wadaagin. Halkaas hadduu marayo ayuu maraha isweydiiyey sababaha uu ugu malaynayo in baryada lagaga aqbali doono amaba uu ku mudan yahay. Dabadeedna isaga oo isla isagu isweydiinta caynkaasa isaga jawaabaya ayuu ina barayaa inay jiraan sababo dhowr ah oo baryadiisa cuslayn kara aqbalna uu eebbe kaga heli karo. Oo maxay yihiin? Waa saddex. Marka hore waa gabyaa, gabyaaguna bili iyo karaamo ayuu alla agtiisa ku leeyahay. Marka labaad, isniin oo ah maalin barakaysan ayuu dhashay, waana isla maalintii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee u dhashay. Marka saddexaadna waa nin hadda ka hor saadaashiisa la arki jiray oo iyadoo dhabowday ay dad badani u soo joogeen. Dhowrkaas ujeedo ayuu horraca gabayga u xambaariyey isagoo ku laraya duco dhextaar ah oo sidaan arki doono uu dhowr jeer ku soo celcelinayo. Wuxuu yidhi, "Ilaahow, adaa aadahoo lagu aguujaaye ilaahow ilaah kale ma jiro. Adiga mooyaane ilaahow aqoosiyo runtiyo amarku waa kaay. ilaahow abuurtaadu waa abad maguuraane. ilaahow anoo kale tixbaa lagu ikraamaaye. ilaahow isniin baan dhashiyo ururki khayraad. ilaahow orkaan saadiyaa la abshiraystaaye. ilaahow ayaantan gabyaa lay ogaan jiray. ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye. ilaahow afguryaa dhacay iyo aamus iyo yaabe. ilaahow ducada iga atiib ku ergaanahayb." Intaa markuu yidhi ayuu si ay muruga ka muuqato wuxuu eebbe ugu soo bandhigayaa darxumada iyo dacdarada ay abaartu ummadda Soomaalida ku hayso, sida geerida badan ee macaluusha dhulka ku wada baahday ay sababtay. Nafaqa darrada awgeed caruurta godka qalkiisa wada saaran, adiga dabar go'ay, guud ahaan xoolaha tarabtarabta u le'anaya ee meel walba daadsan, xigtada isnacday ee aan waxba istareyn waxna isugu ool, isxiriirintii qaraabo ee ay diintu dadka fartay oo laga tala baxay, aan yawsiga ummadaha shisheeye oo aan laga sariiganayn. Wuxuu yidhi, "Ilaahow dadkii iirayay oo alawu loo luudiya, ilaahow ilmuhu waa signiin, arina naafowya, ilaahow imbii baanu nahay, eega dabadeeda, ilaahow unuun iyo lafaa ididka noo yaalla, ilaahow afguryaa dhacay iyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga atiib ku ergaanahay. ilaahow arxama waysnacdiyo ehel la tuugaay, ilaahow adeer iyo walaal was agmarayaan, ilaahow cilmiga aakhiro iyo eed la garan waaye, ilaahow Uganda iyo Ruush laga arsaaqdooye, ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday, ilaahow ikhyaartii loolay ulama tuuraane mar haddayan aalada wadwadan agabla weeyaan, ilaahow addoolada nirgaha loo anqarin waaye, ilaahow haruubka ingegaytan iyo iimay, ilaahow afguryaa dhiciyo aamus iyo yaabe, ilaahow ducada iga atiib ku ergaanahay." ugu dambaystiina duco toosa ayuu gabyaagu eebbe weyne ula jeensanayaa, isaga oo naftiisa iyo ummad weyntaba u hadlaaya ayuu Rabbi ka baryayaa cirka oo inta marqaha laga furo geyiga ku hoora, daaq iyo ubax lagu ildoogsadana ka soo saara, onkod iyo hilaac ay dhagaha iyo indhuhuba ku diirsadaan, dhibic aan cudur iyo aafo lahayn. Geela oo reer walba inta u dhaala caanihiisa laga haago, subagga la luso oo qumbayaasha la haysto ka bata, gaadiidkuna uu qaadi kari waayo, iyo markaas aroos iyo isguursi ay barbaartu u faaruumaysato. Wuxuu tixdiisi ku soo gabagabeeyey, "Ilaahow abaartana dawee, ilina noo hoorto, ilaahow cirkuna noo unkado, ubaxna noo laaco, ilaahow jir aan aafo wadan nagu ekee maanta, ilaahow caradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abay noo dhasho inaan kulayn waayo awaarihiyo siigada, allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo eelaxid gees weyn leh." Dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankii hidaha halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Cabdicasiis, maxay noo xiga?
Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa baldhowrkaasi daqiiqo shantaa daqiiqo inoo dhiman. Dalka Ingiriiska ama Britain, gobolka Ingiriiska la yidhaahdo, waxaa ka socday horyaalkii Premiershipka oo gabagabo maraya, waxaana la sheegaya in qarka ay u saaran tahay in kooxda Leicester City la yidhaahdo ay koobka sanadkan ku guuleysato. Ciyaar adagayaan ayaana maanta halkaasi ka dhacday. Haddaba waxaa arintaasi si toosa ula socday wariyaheena dhinaca sportiga ee Minneapolisna nooga soo warrama Maxamuud Mascade, khadka telefoonka ku jira. Mascade, haddaad imaqlaysid, haye ciyaartii maanta dhacday iyo bal fursadda kooxdani ay u heli karto in koobka ay qaado.
Cabdicasiis, baad umahadsan tahay. Kulanku gegida Old Trafford ayuu ka dhacay kooxda Manchester United ee koobkan lagu loolamay ee Premier Leaguena ee 20 mar qaaday. Kooxda Leicester City waxay u baahnayd 3 dhibcood inay kulankaa ka hesho, oo haddii ay 3 dhibcood heli lahayd noqon lahayd kooxdii Leicester markii ugu horeysay ciyaarahan ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska. Nasiib darro ma aanay dhicin oo doonistoodii hakad ayay kooxda Manchester United gelisay. Hal iyo hal bareejo ah ayay labadan kooxood ku kala baxeen. Kooxda Manchester United garoonka dardar ayay lasoo gashay goolka ayada la hormartay, dad badanna waxay islahaayeen Leicester waa laga badin doonaa, laakiin sida ay muujisayba kooxdani intii horyaalku socday ma ahayn koox si dirqi ah ku dhimata ama durbaba guura lagaga helo. Sidaa darteedna gool ayay la timid, walow ay xataa qarka u kortay mar in ay gool badis ay hesho. Si kastoo ay noqotaba, kooxda Leicester City horyaalka dalka Ingiriiska oo hadda 2 kulan ay uga harsan tahay waxay u baahan tahay oo keliya 2 dhibcood inay hesho 2 kulan. Waxaa taasi dheer, kooxda Tottenham Hotspur oo berrito la ciyaareysa kooxda Chelsea oo guriga Chelsea lagu ciyaarayo, haddii kulankaasi uu bareejo ku dhamaado ama kooxda Chelsea ay badisana Leicester City iyadoon banooniba laadin ayay koobka dalka Ingiriiska ku guuleysan doontaa. Waxyaaba Cabdicasiis oo sheekooyinka Leicester City qurxinaya ama xiisaha u yeelaya waxaa ka mid a, kooxdani waxay 2 sano ka hor ka timid ciyaaraha Serie B-da, mushaarka ciyaartoydoodu ama kooxdu ay mushaar ahaanta lacagta ay u bixisana waa 48 million oo geniga Ingiriiska, halka kooxaha Chelsea iyo Manchester City iyo Manchester United ay 200 million oo geniga Ingiriiska ay mushaar u bixiyaan. Marka 4 jibaar lacagta ciyaartoydiida siiso ayay kooxahaasi ciyaartoy ku qarash kareen. Marka sheeko qurux badan oo marka laga faalloon doono ay tahay wax cajiiba ayaa kasoo bixi doonta halkaasi haddii 2 dhibcood la sare u baahan tahay ee koobka ku hanato.
Waa tahay adigu waxaad ka mid tahay taageerayaasha kooxda Arsenal, marka haddii Leicester City ay iyadoo ka timid dhinacii hoose ay koobka qaado, halka tolow fursad ma kaaga bannaan tahay?
Dad badan oo aniga iyo aqyaa kale ay ku jirto oo kooxa waaweyn kala taageersanaa, oo xataa Cabdiraxmaan Yibar waan filay inuu ka mid yahay sanadkan, waxaan taageeraynaa kooxda Leicester City maadaama Manchester United iyo kooxdaadii Liverpool lafteedu aanay koob qaadin. Weliba Leicester waxay noqon doontaa, halka aan kugu daray Cabdicasiiso, horyaalkan hadda lagu magacaabo Premier League hadday ay qaado hal koobay qaad, halka Liverpoolna horyaalka Premier League ahanay weli qaadin. Marka taasina sheekadeeday lahaan doontaa, laakiin waxyaabaha dad fara badan oo hadda tababaraha Arsenal ku kacsan ay leeyihiin oo shalayto markii kooxdu ciyaareysay ku mudaharaadayn waxaa ka mid ahaa 12 sano oo mataqaana in la madadaalinayo arkan ugu garo kaama yeelino sagaal bilood ayaa rimayeeri koob ku qaadaya
waatay saaxiibkii mas'ad aad baad u mahadsantahay dabcan qaybtaasi sportiga ciyaaraha ayaan gudahaana kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo intaan dib u kulmi doono aroorta subaxnimo haddii eebeedma saacadda markay geeska afrikada bartahay lixda iyo barka waxaa waa dhammaan bahda v o oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.